arī tendence ir pavasara mēnešos veikt kaut kādus šos uzkopšanas tīrīšanas darbus, tīrot arī šīs saimniecības ēkas, atbrīvojoties no dažāda veida priekšmetiem. Un nereti arī iedzīvotāji izvēlās, atverot vaļā kāds no šiem sludinājuma portāliem, tos darbību veicējus, kas nenodrošina visas vidas aizsardzības prasības. Un faktiski izvēlās tādus negodprātīgus atkritumu apsaimniekotājus, kuru mērķis tikai gūt finansiālo labumu, tad diemžēl ir šādas teritorijas, kurās dienas citiem bieži konstatē, ka ir diezgan lieli atkritumu uzkrājumi, kas jau ir jau mērām vairākos simtos kubikmetru, faktiski tiek uzglabāti neievērojot nekāda veida vidas aizsardzības prasības, kur nav vēl runājot par atļauju esamību.